لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
Se eles houvessem saído convosco, não vos haveriam acrescentado senão desventura, e haveriam precipitado a cisânia entre vós, buscando para vós a sedição enquanto entre vós há os que lhes dão ouvidos. E Alá dos injustos é onisciente.